9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Francuskoj dan žalosti zbog ubistva 12 osoba, jutros u Parizu nova pucnjava. Javni tužilac u Istanbulu zatražio zatvorsku kaznu od 18 godina za osumnjičenog da je ubio navijača Crvene zvezde. Skoro 4 meseca od početka štrajka advokata u Srbiji, danas bi konačno moglo doći do dogovora dve strane. Dinar na početku ove godine nastavlja da gubi na vrednosti. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave drugi dan Božića, posvećen je Presvetoj Bogorodici. U drugom kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće izraelskom Makabiju. Ovoga jutra u Nišu minus 11 stepeni, u Kragujevcu 7 stepeni ispod nule, u Beogradu minus 5, u Novom Sadu minus 4. Danas će biti hladno, ujutru mraz, tokom dana suvo, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 5 stepeni, u Beogradu oko 2 stepena.
U Francuskoj je dan žalosti zbog ubistva 12 ljudi u terorističkom napadu na sedište satiričnog časopisa Charlie Hebdo u Parizu. I dalje nije jasno da li su napadači uhapšeni, za napad su osumnjičeni braće Said i Šerif Kouachi, inače francuski državljani, i 18-godišnji Hamid Murad, čija nacionalnost još nije poznata.
A u međuvremenu u Parizu, kako prenosi tamošnji nacionalni radio, još jedna pucnjava u kojoj je ranjena policajka. Za sada nema potvrda da li je jutrošnji incident u bilo kakvoj vezi sa jučerašnjim napadom. Sa nama je na telefonskoj vezi naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša, šta je poznato u vezi sa jutrošnjom pucnjavom?
Poslednja informacija je da su bila dva napadača. Nosili su ruksake na leđima i u trenutku kada je došlo do jednog saobraćajnog udesa i kada je bila angažovana saobraćajna policija, dakle, oni su navodno izvadili kalašnjikove, u svakom slučaju automatske puške, i pucali su. I u ovom trenutku, to se dogodilo oko 7:15, i u ovom trenutku, dakle, na tom mestu koje se nalazi, na toj raskrsnici koja se nalazi na jugu Pariza, na krajnjem jugu Pariza, nalaze se brojne medicinske ekipe i policija. Također posljednje, sasvim najnovije informacije govore da je izgleda jedan od dvojice napadača uhvaćen, ali zvanična potvrda o tome još ne postoji. Međutim, to je preneo, dakle, javni servis koji svakako ima veoma dobre izvore, jer je i imao ekskluzivne informacije, jutros prvi je doneo vesti o ovom događaju. Šta se može još reći, da postoji izvesna konfuzija, kao i obično u ovakvim situacijama, znači govori se o tome da su dva policajca leže na ulici i da medicinske ekipe pokušavaju reanimaciju, međutim izveštači na licu mesta sada potvrđuju da je reč o jednom policajcu. Ne može se reći da postoji direktna veza, suviše rano da bi se bilo tako šta utvrdilo, međutim ono što je činjenica to je da iz psiholoških razloga svaki posmatrač svako to dovodi u vezu, jer ono što se juče dogodilo liči na ovo što se danas dogodilo. Govori se o dva napadača koji su bili odeveni u crno i bili su maskirani, prema opet najnovim informacijama.
Nataša, pomenuli ste jučerašnje događaje. Koje su poslednje informacije u vezi sa napadom na redakciju lista Charlie Hebdo u kojem je ubijeno 12 osoba?
Poslednje veci su da je predsjednik vlade Manuel Valls potvrdio da je 7 lica trenutno u pritvoru. Jedan od njih ima 18 godina i sam se predao, zove se Murad Hamid. Učinio je to, došao je u policijsku stanicu kada je video na društvenim mrežama da kruži njegovo ime i njegova slika, kao imenovan je kao jedan od potencijalnih učesnika, saučesnika u jučerašnjem atentatu. Ovaj mladić kaže da on jeste u porodičnoj vezi sa ovom dvojicom glavnih osumnjičenih, Said i Šerif Kouachi, koji su braća. ali da je on u vreme atentata bio u školi, da nema nikakve veze, da je bio na nastavi, da nema nikakve veze sa onim što se dogodilo. Što se tiče Saida i šerifa Kuačija, to su braća, Said ima 34 godine, šerif ima 32. Ovaj mlađi, dakle šerif, je poznat policiji, on je već bio i u zatvoru, osuđen je 2008. godine jer je bio deo takozvane iračke mreže koja je dakle okupljala i posticala mlade ljude da idu u Irak, da se bore na strani islamističkih grupa. On nije otišao zato što ga je policija uhvatila i dakle bio je u zatvoru, osuđen je na 3 godine, od toga 18 meseci proveo u zatvoru i sada polako, jutros u razgovorima o tome ko su ti ljudi, da li su oni zaista ti koji su juče počinili atentate, jer svi bivši javni tužioci i istražioci, specijalne sudije, stručnjaci za terorizam, upozoravaju jutros i političari, naravno, i funkcioneri države, upozoravaju da, bez obzira na sve, treba biti oprezan. Pitanje je da li su to oni koji su počinili ove atentate, ovaj atentat juče u Parizu. I otvara se jedno drugo pitanje, kako je Francuska došla do ovde, šta se dogodilo da ti mladi ljudi dođu do takvog nivoa surovosti, do takvog nivoa ogorčenosti protiv francuskog društva. Dakle, ponavljam, obojica, znači braća Said i šerif Kuači, koji su inače odrasli u sirotištu, to se zna o njima kao pojedinost biografska, dakle, obojica su građani, državljani Francuske, alžirskog porekla i dakle, obojica su žive u Francuskoj, nisu bili u inostranstvu, nisu povratnici iz Sirije, kao što se pretpostavljalo. Ostaje sada jedno pitanje sa kojim će se Francuska susresti kad se emocionalno slegnu, a to je kakve su posljedice spoljne politike Francuske i njenog oružanog i vojnog angažmana u Africi i u Iraku.
Nataša, i za kraj, ako je moguće u dve rečenice, kakva je situacija i raspoloženje ovoga jutra u Parizu? Kako je prosto funkcioniše grad posle svega?
Pa možemo da kažemo da je raspoloženje kao i u celoj Francuskoj prosto jedna situacija kao kad su ljudi bunovni. I emocije su još uvek veoma jake, prosto ljudi ne mogu da shvate da se ovo dogodilo. Ovo je najveće nasilje u poslednjih 50 godina, faktički od Alžirskog rata, bilo je atentata, možda se sećate, i 90-ih i 80-ih, ali nikad ti atentati, žrtve nisu bile tako brojne i ti atentati nisu bili tako surovi i na kraju nikad atentati nisu bili protiv jedne redakcije, protiv novinara. Iako je bilo pretnje, iako u suštini kad bi logično analizirate, ovo ne bi čak trebalo da bude ni iznenađenje.
Hvala za Vesti 9 iz Pariza. Sa najnovim informacijama javila se naša dopisnica Nataša Jokić.
O napadu na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo u Vestima u 9 razgovaramo i sa profesorom Fakulteta za bezbednost Zoranom Dragišićem. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je poruka ovog napada i kome je ona upućena?
Pa kao i svakog terorističkog napada, znači terorizam je javna stvar i to je oblik komunikacije. Dakle, islamski teroristi su ovim napadom poručili da su još uvek aktivni, da mogu da izvedu napad u Evropi kada god to požele i da niko koga su oni stavili na svoju crnu listu neće moći da im umakne. Dakle, možemo čak reći da nešto ovako nije bilo ni neočekivano.
Stručnjaci procenjuju da je reč o terorističkom aktu koji je pripreman duže vreme. Kakve su posledice?
Pa u svakom slučaju je napad duže vreme pripreman jer su teroristi koji su napad izvršili očigledno bili veoma dobro informisani, za vrlo kratko vreme su izvršili napad i po onim snimcima koje smo imali priliku da vidimo, svakako je reč o dobro obučenim teroristima, dakle koji su prošli vojnu obuku. Poruka je da je teroristička mreža u Evropi vrlo aktivna, da oni mogu da regrutuju ljude koji su rođeni u evropskim zemljama, da mogu da nanesu teške gubitke svakoj organizaciji u Evropi i širom sveta. Tako da je poruka praktično još uvek smo živi, još uvek smo aktivni. Prema nekim izjavama očevidaca koje smo imali priliku da pročitamo, da su se i predstavili kao pripadnici Al-Kaide, za koju smo se svi pitali šta će se dogoditi sa njom nakon smrti Osame Bin Ladena, a naročito nakon pojave Islamske države, dakle, gde se Al-Bagdadi pojavlja kao novi lider, da li je Al-Qaida uopšte mrtva, da li ona još uvijek živi. Dakle, bojim se da smo ovim terorističkim aktom dobili najgori mogući odgovor.
I šta se trenutno događa u Evropi? Tokom sedmice u Nemačkoj u nekoliko gradova održane su demonstracije pokreta Pegida koji se protivi, kako oni tvrde, islamizaciji. Istovremeno, građani su protestovali protiv Pegide i ksenofobije. Da li su ovo i dalje marginalne pojave?
Pa to u svakom slučaju nisu marginalne pojave, njih ne treba bagatelisati, bez obzira što ti pokreti u ovom trenutku ne okupljaju veliki broj ljudi. Međutim, ovakvi teroristički napadi svakako će imati svoje političke refleksije, ovaj napad pogotovo i na Francusku, ali i na dešavanja u drugim evropskim zemljama koje imaju brojne useljeničke islamske zajednice, muslimanske zajednice. Tako da u svakom slučaju će ovaj teroristički napad dovesti do jačanja ekstremne desnice u Francuskoj i ne samo u Francuskoj, da će ovi pokreti koji su protiv imigranata jačati, ali mislim da kao reakcija na sve to može se očekivati i jačanje uticaja terorističkih organizacija među muslimanskim zajednicama u Evropi.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste profesora Fakulteta za bezbednost Zorana Dragišića.
U međuvremenu, Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je medijske radnike i građane na skup solidarnosti sa ubijenim francuskim novinarima. Skup će biti održan danas u 18 časova ispred Francuskog kulturnog centra u Beogradu.
Javni tužilac u Istanbulu zatražio je kaznu zatvora od 18 godina za Kadrija Aktaša, koji je osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde. U optužnici se navodi da je reč o ubistvu sa predumišljajem, ali se zbog, kako se navodi, neopravdane provokacije traži da kazna ne bude maksimalno predviđena. Ivković je ubijen uoči utakmice košarkaške Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde 21. novembra prošle godine u Istanbulu.
A skoro 4 meseca od početka štrajka advokata u Srbiji, danas bi konačno moglo doći do dogovora dve strane. Novi sastanak stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde biće održan u 11 časova. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže za Vesti u 9 da je bilo napretka u pregovorima i da je postignut načelan dogovor o okončanju protesta.
Već bi trebalo da se dogovorimo oko toga da dobijemo napismeno predložene predloge izmene i dopune zakona o javnom beležništvu i drugih pratećih zakona koje bi Advokatska komora Srbije trebalo da prihvati, ukoliko predstavljaju naravno materializovani dogovor onoga što je radila zajednička komisija Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije. Nakon toga bi išla Skupština, a odmah nakon donošenja tih zakona Skupštine i objavljivanja u Službenom glasniku bilo bi predložena obustava štrajka, naravno ako se sve to bude dogodilo. Da li će se to dogoditi, ostaje nam da saznamo u najviše 10 dana.
Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović potvrdio je da bi izmene zakona o notarima ubrzo trebalo da se nađu u parlamentu. Advokati su, podsjećamo, prvobitno tražili izmene zakona, smanjenje paušalnog poreza i smenu ministra Nikole Selakovića. Odlukom vlade omogućeno je da paušalni porez bude povećan do 10% u odnosu na prethodnu godinu, a od zahteva da bude smenjen ministar pravde se u međuvremenu odustalo.
9 časova 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Sutra će biti otvorene pristigle ponude zainteresovanih kompanija za kupovinu 80% akcija Smederevske železare. Ponude za privatizaciju dostavilo je 9 kompanija, prenosi Blic. Direktor železare Bojan Bojković rekao je da će prodajom te kompanije biti spaseno 5.000 radnih mesta i da će biti otvoren prostor za zapošljavanje još 17.000 ljudi.
A kako prenosi Beogradska štampa, prvo preduzeće koje će morati da bude reorganizovano je Elektroprivreda Srbije. Gostujući na našoj televiziji, generalni direktor EPS-a Aleksandar Obradović je najavio da će reorganizacija tog preduzeća doneti uštede od 100.000 evra dnevno, odnosno 35 miliona evra godišnje. Kako kaže, ostala su još samo 2 koraka ka korporativizaciji tog preduzeća koja će omogućiti reorganizaciju.
Ostalo je još samo da vlada usvoji novi statut i osnivačka akta zavisnih privrednih preduzeća koje posluju u okviru EPS-a i da se izabere novi menadžment, to jest novi izvršni direktori koji će nadzorni odbor da usvoji, nadam se, u veoma kratkom periodu. Kada se te dve stvari dese, mi možemo da krenemo u taj proces. Kada krenemo u proces korporativizacije, predosećam da ćemo imati višku u administraciji, znači u onom neproduktivnom delu EPS. Nismo još došli do tih detaljnih analiza zato što prvo moramo da promenimo način kako je EPS organizovan. I zbog toga, kažem, početak korporativizacije će omogućiti da uđemo u taj proces promena. Znači, nema reforme javnog sektora dok se ne reformiše najveće javno preduzeće, a to je Elektroprivreda Srbije. U našim poslovnim planovima nismo računali sa povećanjem cene električne energije. Definitivno neće doći do povećanja u ovom zimskom periodu.
Dakle, dobra vest je da nam struja neće poskupiti bar dok je zima, ali nam je zato evro svakog dana sve skuplji. Domaća valuta na početku ove godine nastavlja da gubi na vrednosti. Dinar je slabi za više od 50 para, tako da je za 1 evro potrebno 122,3 dinara. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da je teško proceniti kada se može očekivati stabilizacija kursa, jer se, kako je rekao, dinar nalazi pod uticajem raznih pritisaka.
Obično početkom godine slede plaćanja. Neki dan je plaćeno Rusima za dug gasa preko 100 miliona evra. Prema tome to sve utiče na slabljenje dinara, kao što utiče i obaranje kamatnih stopa koje su međuvremeno smanjene i najava da će se inflacija povećati. Tako znači jedan deo hartija kada izađe iz dinara ide u evro i to pojačava pritisak dalje na dinaru. Jedan od razloga pritiska na dinar su i dužničke hartije koje su emitovane u dinarima i koje se sada ne zamenjuju u novu dužničku hartiju za naredni period, nego se uzimaju dinari i oni menjaju za evro, što stvara naravno dodatni pritisak. Do toga dolazi zahvaljujući smanjivanju referentne kamatne stope koja je opala za nekoliko procentnih poena poslednjih meseci s jedne strane i najavama da će doći do poskupljenja, a to znači do rasta inflacije, usled čega je plasiranje sredstava u dinarske obveznice manje isplativo.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je ranije da će dinar ojačati u ovoj godini zbog sklapanja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i zbog stabilizacije prilika na međunarodnom tržištu. Ona tvrdi da je to što je kurs i pored prodaje više od milijardu i po evra premašio 120 dinara za 1 evro, ipak uspeh.
Eurozona je zapala u deflaciju. Prema poslednjim podacima, sve niže cene energenata izazvale su pad potrošačkih cena u Evropskoj uniji na godišnjem nivou, prvi put od 2009. godine. Cene su u decembru pale za 0,2%, što je u odnosu na isti mesec prošle godine dvostruko više od očekivanog. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Letonija, koja je preuzela predsedavanje Evropskoj uniji, ocenila je da je Rusija otvorenija za sporazumno rešenje ukrajinskog sukoba, što bi moglo da dovede do ublažavanja sankcija protiv Moskve, prenose svetski mediji. Šef letonske diplomatije Edgars Rinkevičs rekao je da vidi želju ruskih vlasti da sarađuju sa Evropskom unijom. Rinkevičs će narednih dana posetiti Kijev i Moskvu, a izmene kaznenih mera protiv Rusije mora jednoglasno da odobri svih 28 članica unije. Policajci na aerodromu Port Columbus u američkoj saveznoj državi Ohio ubili su muškarca koji je napao jednog policajca nožem nakon što je pokušao da kupi avionsku kartu pomoću lažnih ličnih dokumenata. Vlasti su saopštile da se ne zna zašto je muškarac koristio lažnu ličnu kartu, ali da za sada nema naznaka da se radi o terorističkom aktu. Kuba je oslobodila trojicu političkih zatvorenika, a predsjednik Kubanske komisije za ljudska prava i pomirenje Elizardo Sanchez smatra da je taj potez preduzet u sklopu američko-kubanskog dogovora kojim je predviđeno puštanje 53 zatvorenika. Oslobođeni Kubanci bili su članovi Patriotske unije Kube, male disidentske grupe za koju se smatra da se najviše protivi vlastima u Havani.
Slušate Vesti u 9. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave drugi dan Božića ili sabor presvete Bogorodice i danas će u srpskim hramovima biti služene svete liturgije.
A kada reč o sportu, danas u centru pažnje košarka i tenis. U studiji je koleginica Snežana Pantović.
Upravo tako. Naša najbolja teniserka Ana Ivanović odmerit će snage u četvrtfinalu VTA turnira u Brisbaneu sa Estonkom Kajom Kanepi, a taj meč bi trebalo da počne za nekih 40 minuta, dakle oko 10 časova. Odmah po završetku tog duela, oko pola 12, Ivanovićevu čeka susret u konkurenciji dublova sa Nemicom Kerber protiv para Garcia Srebotnik. U Brisbaneu je Jelena Janković eliminisana i u dublu. Sa para s Antonijom od njih dve bio je bolji par Krajiček Pliskova sa 6-2, 6-2. Na turniru u Dohi oko 15 časova trebalo bi da počne četvrtfinalni meč između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Hrvata Ive Karlovića, sa kojim je Novak posljednji put igrao još 2008. godine. A ono što se najavljuje i s nestrpljenjem čeka u Kataru jeste polufinalni okršaj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, ali u konkurenciji dublova. Novakov partner je Filip Krajinović, a Nadalov Juan Monaco. Meč je na centralnom terenu, naravno, i trebalo bi da počne negde posle 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu drugog kola E grupe top 16 faze Evrolige sa šampionom Evrope Makabijem u Tel Avivu. Meč bi trebalo da počne u 20 časova, domaćini su apsolutni favoriti, međutim crveno-beli priželjkuju sportsko čudo. Sinoć se u Podgorici desio incident na utakmici Evrokupa između domaće budućnosti i turskog Benvita, kada je upao jedan navijač na teren i udario protivničkog igrača. Ipak brzo su reagovali njegovi saigrači, pa je u incidentu u stvari gore prošao sam navijač koji je nokautiran.
Hvala, bila to koleginica Snežana Pantovića. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Prema poslednjim merenjima u Nišu minus 10, u Kragujevcu minus 6, Beogradu i Novom Sadu minus 4, najhladnije očekivano u Sjenici minus 15 stepeni. Posle hladnog jutra dan suv, malo topliji, popodne razvedravanje. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru umeren i jak mraz, na severu niska oblačnost, a ponegde na jugu po kotlinama magla. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, najviša temperatura od minus 3 do plus 4 stepena. U Beogradu i široj okolini, ujutru i pre podne umereno oblačno, a posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura oko 1 stepen.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Tina Amić, Srđan Manojlović, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.